Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. Далее у Пражской студии Татьяна Буклад. После выпуска новину вы почуете еще 4 передачи «Подорожье свободы», «Белорусская Атлантида без барьеров», «Белорусская замежа» и «Поштовая скрынка 111». А теперь выпуск новинов и спочатку про подзею в свете. Сегодня у Менску отбылась и спочатку про подзею у Беларуси. Сегодня у Менску отбылась массовая акция протесту у предпринимальников. Яны потребовали отмены президентского указа номер 760, який от 1 студеня дозволяет наймать на працу только близких свояков. У акции взяли удел каля 3000 человек. Манифестация была разогнана и милицией, и АМАП. Затримано каля 20 человек, большиня студенты. Затриманных утримливаюсь во управлениях милиции Центрального и Московского районов. У лику затриманных лидер АГП Анатоль Лябецька, лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко, молодевые активисты Александр Чернышов, Ян Михайлов, еще несколько человек, прозвища яких милицианты поведомясь отмовляются. Неполнолетнего Артура Кацуху хуткой отвезло в шпиталь уже с постарунку. Милицианты сбили его при затримании и у автозаку. У милиции Центрального района Менску находятся иншие молодевые активисты, сярод яких Павел Виноградов и Александр Борозенко. Акции предпринимальников прошли у інших городах країни. У Могилеве на площади Ленина каля 500 предпринимальников провели митинг, у Борисове больше як 200 предпринимальников провели акцию протесту у центра города. Сьогодні пройшли суди над затриманими напередодні предпринимальниками і опозиційними активістами. У Речиці суд покарав 5 сутками арешту і штрафом у поміру 700 тисяч рублів одного з заявників мітингу предпринимальників у Менску, активіста руху за свободне розвиття предпринимальництва Олега Шабітника. У Менску опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик осуджений на 10 суток арешту. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы. Да подею в свете. Президент США Джордж Буш закликал Израиль спынить 40-годовую оккупацию палестинских территорий. Буш сказал про это на пресс-свой конференции после перемовы с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом и так само заявил, что израильско-палестинское мирное погоднение и створение палестинской державы могут быть достигнуты тягом году. Это первый визит Джорджа Буша в Израиле на заходнем берегу в якости президента США. Грузинская оппозиция отримала от мэра Тбилиси дозвол провести 13 студеня акцию протесту супроти выников президентских выборов, переможцем яких обвещены Михаил Саакашвили. Прихильники кандидата на президента от объединенной оппозиции Ливана Хачичеладзе обещают собрать до 100 тысяч человек на акцию протеста. Это был выпуск новинок, наступный про полгодины.
Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Як лічыцца, у далёкай фінскай Ляпляндыі жыве Санта-Клаус. У расійскім горадзе вялікі ўсцюг кватаруе Дзед Мароз. А зусім нядаўна, 3 гады таму, пад паставамі з'явілася рэзідэнцыя іхнага беларускага сабрата Зюзі. Пра калядныя паставы і Зюзю Паазерскага чарговая перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Свае нататкі прапануе Зміцер Бартосік.
Неподалёк ад гораду паставы ва ўрочышчы Азяркі сярод прыгожага сасновага бору стаяць карпусы былога піянерскага лагеру, упрыгожаныя шматлікімі гірляндамі. Там-сям сярод дрэваў пабудаваныя маленькія хаткі з лямпачкамі ўнутры. Пасярэдзіне вялікай паляны ўзвышаецца высачэзная калядная упрыгожаная ёлка. Як вынікае з указальнікаў, гэта сядзіба старажытнага беларускага бога Марозу Зюзі Паазерскага. Але пакуль пан Зюзя са світай не з'явіўся, нешматлікія турысты грэюцца каля вогнішча, п'юць смачную гарбату з сапраўднага самавару, а лес напоўнілі гукі расейскай навагодняй папсы. Асабліва кранальна тут гучыць такі куплет: «Ёлкі-палкі, дзяўчонкі-зажыгалкі, дружна празнуе народ наш расійскі Новы год». Як растлумачылі мне буфетчыцы, Зюзя затрымліваецца ў Менску на тэлездымках. А я з радостю адлучыўся на гадзінку, уцёк ад расійскага новага году у блізкія паставы. Да тых, хто заўжды сустракаў Новы год па беларускім часе, да Алесі і Антона Фурсаў, ветэранаў нацыянальнага руху, колішніх сяброў легендарнага саюзу беларускіх патрыётаў, былых вязняў ГУЛАГу.
З якім настроем сустракаеце Новы год?
А ведаеце, дрэнны настрой. Хварэем. Нам же уже за 80, так что які ж може бути настрої. І наогул, мари наші не збиваються, так само тяжко переносим.
Але ж, сподіємося, може наші діти, внуки чогось ліпшого дочекаються. Надія не покидає.
А чи знаходите чим-небудь нагоду для оптимізму?
Слухаємо свободу кожен день. Вот это одна для нас радость.
А что наибольш раздражняет в сегодняшнем житті?
Я хочу сказать, вот эта оппозиция теперь. Яны не то и робишь, мне здається. Треба было усе силы приложить, каб заховать мову. Коли нема мови, для кого я не стараюся? Я не помню, каб якая акция великая была за мову.
Мы ж менавіта за мову потерпели в першую чергу. Супроти русифікації.
А про окупацію ж ми вчилися по-білоруську, ще школи, школи були білоруські, все. А тут прийшли своє, і давай. Все наоборот. Терпіння не вистачило у нас. Ми вже не думали, нас там посадять, не посадять, нічого не думали. От ми гуртувалися поміж собою, каб хоч заховати.
А що б ви пожадали сьогоднішнім молодим людям, так само нешматликим, я маю на увазі молодофронтовців, яких не на Колиму і не в Караганду, які сидять по наших воршах і мазирах.
Ну, першим чином хочу подякувати їм усім этим хлопцям. І хочу пожидати більшої ахвярності. Їм буває там 5 суток дадуть, 7 суток. А ми мали 25 і 15 год. Да не у таких, у нас не було у камери телебачення, або газети, або нічого. Більше ахвярності треба, більше. А з другої сторони поглядіть, наші діти там, а де ж батьки?
І їх ніколи не забудуть, так як і нас пам'ятаєте. Дорогі наші сябрі, діти наші, тримайтеся. Ми лічим, перемогли вже. Я была сужена на 25 год, и я по сегодня живу. Будете и вы жить в доброй, вольной Беларуси.
Не дзіўна, што пасля разгрому СБП ў 1947 годзе горад Паставы быў пад асаблівай апекай савецкай жандармерыі, і нават нявінная згадка ў перадачы «Радыё Свабода» магла стварыць чалавеку сур'ёзныя праблемы. Мой наступны суразмоўца, 50-гадовы паэт Алесь Кастень, распавядае пра іншыя часы, эпоху развітага сацыялізму.
Я у 78-м годзе праследаваўся КДБ за нацыяналізм. У 78-м годзе у часопіс «Беларусь» я надрукаваў некалькі вершаў. А «Свабода» пахваліла гэтыя вершы і працытавала іх. І там знайшлося нешта для іх таемнае, антысавецкае. Потым у мяне памёр сын у 78-м. І я паставіў помнік і по-беларуску напісаў. Гэта яны злучылі і вызываюць мяне. А тады, помніш, была салідарнасць у Польшы. Ну, мяне далучылі да салідарнасці. Некалькі допытаў у мяне было, калі я беларускі нацыяналіст. Прычым салідарнасць польская? І салідарнасць не ўвалілі, і нацыяналізм беларускі, і ўсё.
А у вас была крыўда на гэтую радыёстанцыю?
Да, абсолютно, я не чуў. Мне мой настаўнік мяне сустракае ў горадзе, гаворыць, слухай, твае вершы чыталі па радыёстанцыі. Свабода.
Это была лірыка, ці гэта была сатыра нейкая?
Лірыка, абсалютная лірыка. Нешта яны там заўважылі не тое.
Гэта радыё Свабода. І неўзабаве ў працягу сваёй перадачы Зміцер Бартусік раскажа пра тое, як жа адбылася абяцаная сустрэча з Зюзем Паазерскім. Але паколькі тэма гэтай перадачы калядная і навагодняя, паслухаем адну з калядак, якая прыйшла на наш конкурс.
Я слухачка з вялікім стажам. Больше 20 годов слухаю ваше радио. И хочу спеть вам колядную песенку, которую я чула еще в детстве. Приводили к нам козла с вывернутым кожухом и вот такую песенку пели. Ай, ну-ну, козел, ай, ну-ну, небож, не ворочайся, не зазирайся, ни на сей бочок, ни на той бочок, ни на роженьки, ни на ноженьки, на копытики золотенькие, где козел рогам, там жито стогом, где козел ногою, там жито копою, где козел хвостом, там жито кустом. А ты, хозяюшка, не стой для печи, пойди до клети, зирни у куток, там стоит мочок, зирни у другие, там стоят крупы. Возьми крупину на тарелочку, нашему козлу на горелочку и кусок сала, чтоб казал сала. Все, слухачка Солигорска, пенсионерка.
Конкурс калядак працягваецца да канца гэтага тыдня. Далучайцеся, у вас яшчэ ёсць шанцы выграць свой новы лічбавы прыймач. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Пазваніце і наспявайце сваю калядку. Ну а зараз працяг рэпартажа з Дмітра Бартосіка.
Калі я вернуўся ў сядзібу Зюзі Паазерскага, свята было ў самым разгары. Перед уездом у сядзібу стояло некалькі автобусов з розных куткоў краіны. Самое приемное было у тым, что я на які час потрапил у Беларусь, у тую самую, про якую марили фурсы у далекие сороковые. Не было ніякай попсы, навокал гучала беларуская мова и не только з вуснаў актораў. Шматликая публика, якая наполнила лес, так само подхопливала мовную гульню.
Гляди, спешаются сюды тутейшие господары.
Его великость, уладар бородов дюжих и зимовой стюжи, господар этой сядибы, Зюзя Паазерский, прихожу не чаровницей, скорее сестрицей.
Пасля быў карагод вакол ёлкі, падчас якога госці прадэманстравалі гарачы беларускі тэмперамент, а я тым часам турбаваў адпачываючых неразумнымі пытаннямі.
Адкуль прыехалі?
З Барисава.
З Барисава? Автобусам, так?
Да, автобусам, через туристическую дорогу.
І спадабалася вам ці не? Все разумели эти не?
Ну что мы не белорусы, что мы не поймем белорусский язык? Как это вы так можете говорить? Дети знают белорусский язык, все знакомо.
Ягор Шушкевич, директор Центру туристичных послуг, дякуючи якому мы маем своего Санта-Клауса, оказался молодым приемным спадаром. Ён скончил Белорусский университет культуры, але пошел працавать у туризм. У даденным выпадку мы атрымали вельми удалое сполучение туристичного менеджера и культурного подвижника.
У Вогре это была моя, конечно, идея, першапачатковая, потому что мне завсюды цікавіў такий момент. У нас есть официйный Дед Мороз у Белорусской Польши. Ось, и мне цікавіла, ці есть у нас у белорусов все ж таки, ну, некий таки дзядок зимовый. Тады мы почали копать мифологию белорусскую. И урэшті рэшт мы знайшлі, конечно, там и Лядовый Дед. Ну и у лику тых был Зюзя. Ну, сподобалось мне к нам это и имя такое Зюзя. Это таки бог с язычницких часов.
Предприемство атрымалось поспяховое?
Лішу, что так. Нешакана романа для мяне у першы ж год атрымаўся вялікі рэзананс. Сёлета мы прымалі гасцей з Кітая, з Расіі прыязджаюць да нас, прыедуць групы. Кітайцы вельмі мёрзнуць. Падтусоўваем так, каб адразу да карагод. Да карагоду выходзілі. Мы гэта відовішча, гэта прадстаўленне тэатралізаванае робім на беларускай мове. І гэта прынцыпова, таму што беларусы маюць сваю мову, маюць сваю гісторыю, маюць сваю міфалогію, маюць свой фальклор. Усё ёсць сваё. І мы гэта павінны выцягнуць, дастаць і паказаць.
Аказваецца, калі ёсць жаданне, можна рабіць Беларусь тут і сёння. І ні ў каго гэта не будзе выклікаць недарэчных пытанняў, і грамадзяне РБ хоць на гадзіну адчуюць сябе беларусамі незгодна пашпартным дадзеным, а дзеці атрымаюць зарад сапраўднага патрыятызму. А яшчэ мне здаецца, што зусім не выпадкова Зюзя з'явіўся менавіта ў гэтым краі, дзе беларушчына абудзілася з часоў віленскай нашай Нівы, дзе ў змаганні за мову не баяліся ісці супраць Сталіна. Нішто не знікае без следу, і след калядных вечароў у Зюзі Паазерскага яшчэ адгукнецца ў нашым часе.
Рэзідэнцыі Зюзі Паазерскага беларускага Дзеда Мароза пад паставамі пабываў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. На акцыю сабраліся тысячы прадпрымальнікаў. Мітынг ператварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Вячаслаў Сіўчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Палітык называе арышт правакацыяй, каб ізаляваць яго да дня мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта, а на гэтую пасаду прызначаны былы старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч. А зараз на чарзе перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма гэтага выпуску – расстраляная архітэктура.
Рыпнулі абабітыя жалезам дзверы. У бляклым прамяні, што трапляў у камару з калідору, свяціўся белай плямаю твар з задраным угару падбароддзем. Ён, адвярнуўшыся быў да сцяны, нібы хаваўся ад гэтага святла, ад святла турэмнага калідору. Пасярод камары чорным антрацытавым бляскам зіхцела лужына крыві, у якой адбіваліся цені людзей у фуражках. Чорная на чорным. Калідор імкліва напоўніўся гукамі лаянкі і мітуслівым тупатам. У іншым пакоі, гэтаксама падобным да камеры, чалавек схіліўся над сталом, выводзячы акуратна лічбы і літары. 25.05.1937. Гайдукевіч Коска Станіслав Сільвестравіч. Архітэктар. Шматкроп'і.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. У траўні 1937 году ва ўнутранай турме НКВД скончыў жыццё самагубствам, ускрыўшы сабе вены архітэктар Станіслаў Гайдукевіч. Чалавек, які будаваў Менск. Гэта імя сёння ведаюць толькі адмыслоўцы. Чаму, Сергей, імя Гайдукевіча, амаль сцёртае з гісторыі краіны, яе сталіцы? Новий ж час.
Льос Гайдукевича нам ще раз нагадує про льос білоруських творців, про льос Білорусщини, Україні НКВД, Україні большевіку, Україні КГБ. Сьогодні почати говорити про Гайдукевича, це треба було б признати і говорити про останніх творців, тисячі яких стали ахвярами большевіцьких катом. Побач з Гайдукевичем, вельми красомовне порівняння, працював у Мінську його несябра Генрік Гай, славутий так само вельми дойліт. Його не льос склався по-іншому. Він поспів з'їхати з Мінську у 19-му році.
Таким чином ми маємо два льоси, двох архітекторів, які і подобні, і неподобні один до одного. Коли коротко, яке місце займав Гайдукевич у білоруській архітектурі?
Принамсі, в історії образу Мінська займав, звісно, виключну роль. Кожен з нас ведає славутий дом на площі Незалежності побач з червоним костьолом, на яким висить три меморіальні таблиці. Гайдукевич свій час будував польський банк славутий. Так само будувався по його проєкту, до речі, разом з Генріком Гаєм, славутий будинок товариства взаємної допомоги, де тепер всім так само відомо, містяться Міністерства внутрішніх справ, будував дом Костровіцький, а у другу половину 20-х годів Станіславу Гайдукевичу довірили створити проєкт вельми важний – центрального дома селянина. Строгий будинок на рогу вулиці Маркса і Червоноармійської був здаден у 28-му році. Це справді був шедевр тогочасної білоруської архітектури. Таким чином, довоєнний Мінськ, безумовно, був цілком сформований дякуючи Гайдукевичу.
Генрік Гай. Його не льос.
Твори Генріка Гая так само бачили кожен мінчук. Гэта вже згаданий цяпер будинок Міністерства внутрішніх справ. Гэта славутий будинок, який неўзабаве разваліцца ад меморіальних табліцаў на рагу Маркса і Леніна, дзе музей Петруся Брукі. Колісь это было приватное бюро этого архітектора Гай Свінціцкі энд компані. Ён будаваў таксама в околіцах Мінска касцёлы, палацы. Пасля польскай так званай акупацыі ў 19-м годзе ён не стаў чакаць падыходу на бальшавіцкае войска і з'ехаў за Беларусь, у Пінськ, де став воєводським архітектором. І до сьогодні там стоять десятки будинків у Пінську, Бересті, у Барановичах, які побудував у міжвоєнний час Генрік Гай. І дякую Богу, льос розпорядився так, що Генрік Гай, славутий архітектор, якого добре ведали і в Києві, славутий Бессарабський ринок, наприклад, да, ведали в Петербуржу і в Варшаві, помер в своїм покої на своїм ложку.
Два дойліди, два поплечники і такі різні льоси. Наскільки їх льоси характерні для пліяди білоруських архітекторів першої половини 20-го століття?
Вони абсолютно типові. Ті, хто залишився у Совєтському Союзі, були фізично знищені. Самый яскравый приклад Станислава Шабуневска. Ягоные будинки формуют в образ Гомеля и до сёння. И он был на год старейший за Гайдукевича. Его так само не выратывали ни севины. Расстреляли архитектора из Витебска Николая Коршикова. Был такой Климент Лешкевич, вельми цікавый архитектор. Был сосланы у Коми, расстреляны там в 37-м годе. Белла Шефлер был сосланы в Свердловск, расстреляны в 40-м годе за антисоветскую некую пропаганду. Архитектор из Мазыра Хорошкевич чи многі-многі інші. Таким чином ми маємо амаль 100% статистику знищення всіх білоруських архітекторів, які отримали несовєтську едукацію міжвоєнної Білорусі.
Але ж, гетії люди у своїх будинках, у своїх творах увесобляли комуністичну ідеологію. Чому ахвярами ідеології становилися ті, хто її реалізовував у практичних проєктах?
Я б тут крыху змянил акцент. Справа тим, что росквіт їхній творчості в советский період припадає на періоди так званої білорусізації. І ось ця плеяда тих творців, які отримали класичну адукацію до революції, сприймали цю задачу цілком серйозно, як ми говорили, дом селянина Гайдукевич робив абсолютно щиро, як думав, то він створює білоруський національний стиль. А ось ті, хто бачив реальний твар большевізму у 17-18-му, був свідком тому в Петербурзі, наприклад, да? Такі як вибітний петербурзький дойліт Мар'ян Лялевич, родом з Луковиську, і він одразу в 18-му році спочатку приїхав у Мінськ, розібрався і з'їхав в Західню Білорусь. Клаудій Душ-Душевський побачив, і він в Петербурзі був у 17-му році, що є насамрєч большевізм, і так само з'їхав з Совєтського Союзу. Лев Вітан Дубейковський, не питаючи люди з'їхав. Ті, хто залишилися, подозрюють, що це були просто наївні люди, які були далекі від політики і не виявляли собі, што гэта такое. Ну, сапраўды, ці мог сабе ўявіць 60-гадовы Станіслав Шабунеўскі, які з 1897 года быў галоўным архітэктарам Гомеля, што яго заподозрыць у нейкай антидзяржаўнай шкодніцкай шпіёнскай дзейнасці. Я думаю, што будуючы тыя савецкія дамы, яны проста не ўяўлялі сабе, што яны робяць. Затое тыя, хто прыйшоў на змену 35-37-39 годзе, прыехаўшыя з Расіі, таварышы Лангбард, Воінаў, Вараксін, Анікін і многія іншыя, знішчаючы ўсё, што было створана іхнымі беларускімі папярэднікамі тут, ось яны-то і ўвасаблялі ўсе ту сталінскую ідэю. Бо па вайне фактычна нічога здаробка нашых нацыянальных беларускіх архітэктараў, незалежнасці ад іх палітычных прыхільнасцяў, не засталося фактычна нічога. І ўсе гэтыя гады імкнуліся нават вытруціць памяць пра гэтых людзей, не гледзячы на тое, што будынкамі іхнымі карыстаюцца і па сёння нават Міністэрства ўнутраных справ.
Вы ўжо звязвалі праблемы архітэктуры з працэсамі беларусізацыі. У чым ён выяўляўся?
Гэта было памкненне апеляваць да нейкае нашае тутэйшае спадчыны, да стылю барока. І нават самі тэхналагічныя развязанні, гэта мансардныя вялікія дахі, якія ідэальна надаюцца для нашага клімата, каб сцякаў дождж і спадаў снег. Гэта былі першыя крокі ў гэтым накірунку. А вось ужо калі той жа, на шчасце, з'ехаўшы Гае, разгарнуўся як след у Пінску, то мы там бачым, безумоўна, феерыю вот этой тутэйшасці.
Ці магло б быць магчымым, што і Гай, і Гайдукевіч, і плеяда людзей з такімі ж поглядамі маглі б працаваць у Менску разам у тыя ж самыя сталінскія часы?
Адказ просты – не. Таму што маем статыстыку, усе беларускія дойліды, хто атрымаў адукацыю да 17-го года, былі брутальна знішчаны фізычна ў 37-м годзе.
Калі б яны засталіся тут і не былі б знішчаныя ў 37-м, якім быў бы Менск, калі б усе былі разам, і Гайдукевіч, і Гай? Іхныя архітэктурныя памкненні ці прыйшлі б да нейкай агульнай кропкі?
Безумоўна, іхныя памкненні сымкнуліся, і я дакладна скажу, што мы б сёння не спрачаліся, ці падабаецца на Менск ці не. Я думаю, што мы б усе ганарыліся ў сваім горадам.
Якім бы ён мог быць?
Я думаю, прынамсі ён быў бы больш чалавечны. Ён бы адпавядаў традыцыям гэтага краю. Ён бы перанес традыцыі нашых вялікіх стыляў барока, рэнесанса і пераўвасобіў іх бы на новы лад. Ён бы больш адпавядаў нашаму клімату, нашаму рэльефу, не рэзаліся б горы, не хаваліся б там ні міга пад зямлю. Тыя людзі проста з большай любоўю паставіліся б да гэтага горада. А паколькі ўсе гэтыя архітэктары, пра якіх мы сёння гаварылі, мелі каласальную адукацыю на той час і мелі немалую практыку не толькі ў межах Расіі, але і Польшчы, і ў Нямеччыне, і ва Францыі, то, безумоўна, наша сталіца адпавядала б всім патрабаванням найноўшай еўрапейскай сталіцы.
У Менск напярэдадні абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі з'ехалася шмат народу. Сярод іх было і немала беларускіх архітэктараў. Адныя, якія на свае вочы пабачылі сапраўдны твар бальшавізму, вярнуліся ў Беларусь Пецярбургу, як Марыян Лялевіч ці Клаўдзі Душ-Душэўскі. Іншыя, якія не мелі ілюзію на конт Расіі, прыехалі з Варшавы, як Леў Вітан Дубейкаўскі. Яны прыехалі дазнацца, куды верне кола гісторыі. Так у Менск прыехаў з Гомелю Станіслаў Шабунеўскі. Тут, у сталіцы Новай Беларусі, іх сустракалі сябры, аднадумцы, дойліды Гай і Гайдукевіч. Якой будзе тая беларуская рэспубліка, цяжка пакуль уяўлялася. Але не можна было ўявіць сабе новую краіну без новай архітэктуры. 16 сакавіка 1918 году Дубейкаўскі ўжо падпісвае ўласны праект пабудовы беларускай школы для Буцлава. Ужо ў гэтыя сакавіцкія дні дойліды думалі пра пабудову новай, сваёй дзяржавы, сваёй сталіцы, сваіх не чужых гарадоў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Ви на хвалях Ночної Свободи. Після випуску новинок ви ще почуєте дві передачі «Білоруське заміжжя» і «Поштова скринка 111». Тепер випуск новинок і спочатку подій у Білорусі. У Мінську сьогодні відбулася масова акція протесту предпримальників. Вони потребували відміни президентського указу номер 760, який від 1 студзеня дозволяє наймати на працю тільки близьких свояків. У акції взяли удел каля 3000 чоловік. Маніфестація була розгнана міліцією і АМАП. Затримані каля 20 чоловік, більшиня студенти. Затриманих утримлюють в управліннях міліції Центрального і Московського районів. У ліку затриманих лідера ГП Анатолія Бєцька, лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, молодіва активіста Олександр Чернишов, Ян Михайлов, ще некілька чоловік, прозвища яких міліціянти не називають. Неповнолітнього Артуру Кацуху хутко відвезли у шпіталь уже з постарунку. Міліціянти збили його при затриманні і у автозаку. У міліції Центрального району Мінську знаходяться молодіві активісти, у ліку яких Павел Виноградов, Олександр Борозенко. Акції предпримальників пройшли в інших городах країни. У Могильові на площі Леніна каля 500 предпримальників провели мітинг. У Борисові більше як 200 предпримальників провели акції протесту у центрі городу. Сьогодні відбулися суди над затриманими напередодні предпримальниками і опозиційними активістами. У Речиці суд покарав 5 сутками арешту і штрафом у поміру 700 тисяч рублів одного з заявників мітингу предпримальника у Мінську, активіста руху за свободне розвиття предпримальництва Олега Шабітника. У Мінську опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик осуджений на 10 суток арешту. Випуск новинок на хвалях Ночної Свободи до подій у світі. Президент США Джордж Буш закликав Ізраїль спинити 40-годову окупацію палестинських територій. Він сказав про це на пресовій конференції після перемови з лідером палестинської автономії Махмудом Аббасом. США виказали офіційний протест Ірану у зв'язку з недавнім інцидентом поміж американськими і іранськими військовими кораблями у затоці Армуз. У Грузії Генеральна прокуратура розпочала кримінальну справу супраць медіа-магната Бадри Патаркацишвілі поводле артикулу «Подрихтовка нападу на політичного діяча і подрихтовка теракту». Патаркацишвілі, який живе за межою, удільничав у президентських виборах і набрав 7% голосов. Медіа-магнат раніше звинуватив влади Грузії у спробах забити його. Як на мені 20 чоловік загинули і десятки були поранені при вибуху у пакистанському місті Лахор. Смяротник подорвав бомбу у центрі городу ля будинку Верховного суду. Ви слухали випуск новинок. Наступний випуск завтра о 6 раніці.
Ви на хвалях Радіо Свобода у праскай студії Сергій Навумчик. Хвилин праз 10 у нашому ефірі конкурс калядок, потім поштова скринка 111, а тепер білоруси за межою. У передачі «Білоруси з Америки і Європи» розказують, як білоруські традиції святкування калядов і Нового году переплітаються з традиціями країнів, де вони живуть. Веде передачу Тетяна Поклад.
Каляди, свята Божого народження, Дні Новий год, білоруси за межою і на європейському, і на американському континентах відзначають уже не тільки як своє білоруське свято. Долучаються, переплітаються й інші традиції та звичаї. Але супольні святочні імпрези для білорусів дорогі менавіта білоруської атмосфери. Про це й будуть розповіди удільників передачі.
Була у нас і програма, був і баль, маскарад. Прийшли білоруси, білоруські у пригожих таких костюмах. Я дуже радий, що все у нас отрималося дуже видатно. Я дуже щасливий.
Миколай Тимошенко, лідер згуртування білоруської молоді Америки. У Нью-Йорку упершиню молодь білорусько-американського з'єднання самостійно ладила супольну зустрічу Нового году. На заході у основному святкують каляди. Новий год не всі і зустрікають. Але ў беларусаў Амерыкі і Канады ўжо склалася традыцыя. Не толькі збірацца вакол царквы з нагоды свята Божага нараджэння, але і Новы год сустракаць разам.
Але трэба зазначыць, што гэта быў першы год, калі святкаванне Новага года было зарганізавана з гуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гражына Залеўская, адна з арганізатарак, распавяла, што ўсё прыдумала і рыхтавала моладзь, а старэйшыя дапамагалі маральнай і фінансавай падтрымкай.
Ад першага кроку да апошняга кроку арганізацыі займаліся менавіта маладыя беларусы. І ежу гатавалі, і рыхтавалі конкурсы, і рыхтавалі ўсю праграму. Гасцей вяселі ў Дзед Мароз са Снягуркай і Баба Яга. Спачатку яна, канешне, хацела сарваць наш Новы год, але пасля у ноч цудаў яна стала добрай сяброўкай для ўсіх. На святкаванні былі розныя пакаленні. Мы запрасілі ўсіх маладых людзей ад 5 до 100 гадоў. Так што было вельмі цікава і вельмі добра, так па-сямейнаму.
І вось пачастунак. Чаму вырашылі гатаваць самі, калі ў Амерыцы можна без асаблівых клопатаў замовіць гатовыя стравы?
Не, канешне, ў Амерыкі гэта вельмі лёгка, і гэта так і робіцца часцей за ўсё. Але калі ёсць мэта зрабіць сямейнае свята, гэта значыць, што ўсё павінна быць па святочнаму і па сямейнаму. Таму мы адразу вырашылі купляць гатовую ежу, мы не будзем, а будзем рабіць усё сваімі рукамі. Што цікава, гатавалі хлопцы. Больш гэта было для нашых традыцыйныя беларускія стравы. З бульбы, каўбас. І нешта такое цікавае прыдумалі. Стол быў багаты. Вельмі багаты, вельмі святочны.
На запрашэнні на свята адзначалася беларуская атмасфера. На што гэта ўласна такое? Запыталася я ў Гражыны.
Перш за ўсё гэта адносіны паміж людзьмі. Ты не можаш дасягнуць ніякай атмасферы, калі няма вось гэтага пачуцця, што вы разам зможаце ўсё, што вы разам зможаце зрабіць шмат чаго добрага, і нават калі там пасля імпрэзы ўсе селі за адзін стол каля аднаго стала і пачалі спяваць беларускія песні разам са спадаром Сержуком Сокалавоеш. І гэта вось яднанасць, яна адчуваецца. І нават на нашай свяце былі людзі, якія прыехалі з Украіны, і яны ўсё гэта бачылі, і да мяне падышла адна жанчына і сказала: «Вы вельмі моцны народ, таму што вы вось так разам». І гэта сапраўды, гэта лепшая нейкая падзяка, гэта лепшыя словы, гэта лепшае віншаванне. Таму ось гэта атмасфера, якая заўсёды была, не толькі на Новым годзе, але на кожнай нашай нейкай імпрэзе, на кожнай нашай справе, што мы ладзім. Гэта вельмі каштоўна для кожнага з нас. Таму і прыходзіць шмат моладзі, таму што ім патрэбна вось гэта беларуская атмасфера, атмасфера яднанасці.
І пэўна, што пачынаецца гэтая беларуская атмасфера з самой нават падрыхтоўкі такіх святаў. Што да сакрэтаў арганізацыйных, я яшчэ папрасіла падзяліцца досведам Мікалая Цімашэнку. Вядома, свята гэта забава і асалода, але каб свята атрымалася, трэба ці не больш працы і досведу, чым для арганізацыі пікета ці схода.
Трэба усведамляць, што арганізатараў сустрэнуць цяжкасці, якія з самага пачатку будуць здавацца непераадольнымі. Патрэбен той чалавек, які будзе выказваць цвёрдае перакананне ў тым, што ўсё добра трымаецца, падтрымаць тых, хто сумняецца. І трэба заўсёды ўлічваць, што чалавек не ідэальны, што ён можа не стрымаць слова, можа не прыехаць на сустрэчу, можа па нейкіх там абставінах затрымацца. І гэта вось, гэта такія падводныя камяні. Вельмі важна прыцягнуць да ўдзелу ў святы як мага большую колькасць людзей. Ну, вельмі важны фінансавы бок. Лепей, канешне, мець запас грошаў.
На пачатку, калі мы толькі вырашыліся святкаваць і каб Новы год быў арганізаваны менавіта моладзі, ўсё казалася вельмі лёгка і проста, таму што маладыя, шмат ідэю, здаецца, што вось мы зусім справімся, будзе вельмі добра і лёгка. Канешне, былі пэўныя складанасці, нейкі мы там і трошкі паміж сабой спрачаліся, і бо ў кожнага свае ідэі, стараліся зрабіць як найлепш, але зрабілі тое, што змаглі зрабіць, і я спадзяюся, што з кожным годам будзе ўсё лепей, лепей, кожным годам ўсё цікавей.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларусы за мяжою». Яе падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Пасля своїх розмов з білоруською молоддю з Америки я зрозуміла, що свято отрималося, бо було потрібне білорусам і не тільки молоді.
Я дуже гонорюся тим, що у нас отрималося, тому що шмат хто з старших людей дослав нам свої гроші на те, щоб ми це організовували.
Свою допомогу фінансову дослали і ті зі старших білорусів, хто на свято не змог прийти. Були, як звичайно, білети, але, відомо, їх невеликі кошти не покривав усіх видатків. А хто не змог заплатити, приходили і так без грошей. Це, відомо, молодь. Миколай і Гражина розповіли, що прийшли так само і вельми поважного віку білоруси.
Навіть господар Антон Шукілось, найстарійший представник білоруської діаспори в Америці, він прийшов до молоді, тому що сказав, що хоче провести свій Новий рік в оточенні молодих людей. Так і отрималося.
Приїжджали з інших штатів і були гості у нас із Коннектикута, із Філадельфії, із Бостону, із Нью-Джерсі. Приїжджали одусюль. І дівчинка, яка займалася у нас гульними конкурсами, вона була сама з Коннектикута, Ірина. І вона кілька разів приїжджала сюди у Нью-Йорк, нешто придумати, нешто розказати, нешто показати. Тому велика подяка усім, хто приймав уділ у гэтым святі. Звісно, хочеться на наступний год. Уже запрошую всіх до святкування Нового года разом з нами, разом з згуртуванням білоруської молоді Америки і разом з білорусько-американським задзіночненням.
У громадському центрі завжди збираємося у ніч на перше студеня і зустрікаємо Новий год. Збирається вельми багато людей, не тільки з Торонто, приїжджають з інших городів. Навіть помешкання замалое для усіх жадаючих, поэтому ми обмежовуємо до 100 чоловік.
Надія живе у Торонто 10-й год. Стільки годів вже пригадує вона, як білоруси Канади знову почали зустрікати Новий год разом.
Раніше так само організовувалися вечори, але якийсь час, так уже коли старіші люди так рогонько захворів, поэтому ніяк так стихло це все. А потім знову почали. Ось наша хваля еміграції. Почали вельми активно проводити вечори. І це так об'єднує. Всім подобається.
Білоруси у Канаді, де, як в Нью-Йорку, є свій не тільки громадський, але й релігійний центр, автокефальна церква. Разом святкують і каляди, як релігійне свято. А Новий год – це баль, карнавал з костюмами, білоруські страви, танці і шматлікі гості.
Були роки, коли ми збирали по 150 чоловік, але вже це занадто, вже це тісно було. А так люди з задовольненням приходять. І навіть не тільки білоруси приходять, і поляки, і українці, і росіяни, і габреї. Уже багато приходять до нас. На жаль, залі не така велика, як хотілося б. Люди в костюмах приходили, було вельми, вельми пригоже було. Не хотіли розходитися, а другої годині повинні були розвестися. Але, як завжди, амаль до раніць танцюють. Так що у нас весело. Ну, у нас завжди чудові вечори проходять. У нас осінський баль чудово проходить і Новий год.
Гадак розповіла Надія з Торонто, з Канади. У країнах Європи білоруси найперше означають каляди. Тут гэта асноўнае свята. Супольныя святы ладзяцца ў нейкі іншы дзень, ну а там, дзе ёсць свая царква, як у Лондоне ці ў Антверпене, да прыкладу, збіраюцца пасля набажэнства разам і на святочны пачастунак. У Антверпене сёлета было святочнае барбекю і елка для дзяцей. Павел Хівук, які вучыцца ў Францыі, вядзе нядзельную школку пры беларускай царкве ў Антверпене, і вось сёлета ён дэбютаваў у ролі святога Мікалая.
Мы рыхтаваліся да калядаў. Все вучылі вершы, все вучылі спевы. Тры песні, дарэчы, вывучылі на памяць. Ну, зараз было тры песні, «Аўчора з вечора», всім вядомая. Так само, як прыбеглі пастушкі ў Бетлеем. І «Звон звініць», «Мен датую, шо палац спевае». Вось на гэтую мелодію «Чингл Бен». Вершы, ну, вершы адмысловыя, не пра тое, што там ёлка, Новый год, снег ідзе, не. Свята Божага нараджэння, значыць, свята Божага нараджэння. Вершы менавіта пра Божае нараджэнне. Пра зорку, што зазяла, пра пастушкоў, пра анёла, які прылетела вестіць ім добрую вестку, як яны пайшлі ў Бетлеем, пра трох каралёў, каторыя прыйшлі павіншаваць і прынеслі падарункі.
І папрасіла я Паўла яшчэ распавесці, як ён з сябрамі святкаваў гэтыя каляды.
У нас традиція 24-го їду в Брусель, ми святкуємо в Брусселі. Починаємо 24-го в Брусселі, потім 25-го їдемо в церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, на каток не прийшов. Не в самі каляди, але у всіх якраз вакації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І у цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі враження.
уражанні, такі самі світлі пакшуці, тільки добрих емоцій в откатку, я не ведаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Ще Павел розповів, що сьогодні на Каляди побив не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі і у Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
У заміжі, кольки я вже 3 роки, і на Новий год я ні разу не святкував. А мені не хапає на якусь сіл. Каляда святкував, а потім уже, ну, як і не свята. Саме головне свято Боже народження, а то, що, ну, це вже йде другорадне. І, напевно, 2 рази вже було таке, що добре заснути в одному році, а прочнутися в другому.
Так розповів Павел, який вчиться у Франції. І ви так само можете поділитися своїми святочними історіями. Або задати свої питання про білорусів у країнах, які вас найбільш цікавлять. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадача «Беларуса за мяжою» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радіо Свабода. У гэтыя дні мы атрымалі шмат водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі, але і згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, альбо склалі свае слабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім, слухаем чарговых канкурсантаў.
Пришли к нам колядочки, ой, люли, люли, блины, ладочки. Мороз, мороз, ходи кашу есть, но в летку не иди, под колодой сяди. Вёска Зимница, Могилёвский район.
Коляда, коляда, прицепилась до нас беда. И 13 уже год я намучаю народ. Прогоните колядки ее без оглядки, каб яна летела аж до Венесуэла. И избавьте нас от гора, киньте ее у мора.
Я проспеваю колядную песню «Новая радость стала». Нова радость стала, что ще не бывало, над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Пастушки з ягнятком перед тим дитяткам упадають на колені для його славлення.
Віншую всіх християн з колядами.
Конкурс калядак працягнецца увесь гэты тыдзень. Далучайцеся, можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чыя песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Яны патрабуюць скасавання пункту прэзідэнцкага указу, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывісту прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Олег Шабетнік асуджаны сёння ў Рэчыцы на 5 суток арышту і аштрафаваны на 700 тысяч рублёў. Вячаслав Сівчык асуджаны на 10 суток арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашенко вызваліў Олега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта. На гэтую пасаду прызначаны Мікалай Дамашкевіч. А теперь на хвалях свободы передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читає, коментує Валентин Жданко.
Ініціяваная уладай адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, гэтыя змены многія адчулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены льготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты, спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч, рыбу, якая таксама не танная, садавіну. А як заплаціш за камунальныя паслугі, дык што застанецца ад зарплаты ці пенсіі? Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя? Вы ж разам з дэпутатамі, гэтак званымі слугамі народу, аддаяце гэтых няшчасных людзей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і безвыходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Абслузе, міліцыянтам, вертыкальшчыкам. На сваім вяку я не магу згадаць, каб улада так абышлася з хворымі людзьмі. Такога не рабілі нават камуністы, напісала ў сваім лісце на свабоду Евгенія Казлова з Воршы. Закон, якім былі адменены сацыяльныя льготы, у свой час прайшоў узгадненне ва ўсіх ведамствах, да якіх мелі дачыненне льготнікі, у тым ліку, спадарня Казлова, і ў Міністэрстве аховы здароўя. Кіраўнікі гэтых ведамстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У выніку, у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты, раней выпісваў тры назвы, і часопіс садавода. Абмяжую сябе і ў кнігах. На адзін толькі неабходны мне лек цяпер трэба выкласці палову пенсіі. Нібыта абяцалі такім, як я, дапамогу. Але, аказваецца, атрымаць яе зусім няпроста. Улічваюць і тое, што маеш прысядзібны ўчастак і што жывеш з маці-пенсіянеркай. У выніку нібыта даход у мяне большы, чым 185 тысяч, а таму выжывай як хочаш», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Наш слухач Леонід Курпатаў з Ліды таксама разважае пра адмену сацыяльных ільготаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Савецкія людзі, працуючы на карысць дзяржавы, атрымлівалі з кожнага заробленага рубля ўсяго 9 капеек. Усё астатняе ішло ў дзяржаўную кішэню. Пры гэтым улада спасылалася на тое, што ў нас былі бясплатныя медыцына, адукацыя, жыллё, праезд для пенсіянераў і навучэнцаў, паніжаны кошт камунальных паслугаў, тэлефона ды іншага. Іншымі словамі, нізкія заробкі кампенсаваліся бясплатнымі паслугамі. Праўда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Дык вось, ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нашы нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. А льготы былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам толькі павялічваецца. На захадзе ж усё па-іншаму. Там работнік атрымлівае 70% заробленага, а на падаткі ідзе не болей за 30%. Напісаў сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў з Ліды. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх ільготаў даўно не маюць. І сапраўды ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае. Напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым, і ў другім выпадку бюджэтныя выдаткі вымяраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію. Гэта зусім не тыя капейкі, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Свой погляд на палітычныя вынікі 2007 году у нашага слухача Уладзіміра Качуркі з пасёлка Радунь Воранаўскага району. Ён піша: «У мінулым годзе мне вельмі часта хацелася задаць палітыкам, якія выступалі па свабодзе, усяго два каротенькія пытанні – чаму і навошта? Але, прааналізаваўшы ўсе іхныя цяперашнія і мінулыя выступы, я прыходзіў да адной і той жа высновы. Усе іхныя магчымыя адказы ўжо вядомыя, і яны не выклікаюць у мяне аптымізму. Пытаць бессэнсоўна, а займацца садамазахізмам агідна. У выніку ўсё гэта вельмі сумна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Качурка з Радуні Воранаўскага району. Ці толькі аптымістычных адказаў варта чакаць ад палітыкаў, спадар Качурка? Дарэчы, каб не атрымліваць аднатыпных і загадзя вядомых адказаў, у журналістаў ёсць праверны метад – задаваць сваім суразмоўцам небанальныя і канкрэтныя пытанні. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску летась ужо пісаў на свабоду, скардзіўся на тое, што цяжка знайсці працу. У навагодняй пошце новы ліст ад яго. Спадар Яскевіч піша: «Неяк вы, зачытваючы мой допіс, параілі, як і дзе можна працаўладкавацца. Не, даражэнькія, ёсць медычныя забароны, працаваць толькі 3/4 працоўнага дня, цяжар больш за 6 кілаграмаў не паднімаць, хвалюючыя абставіны абыходзіць. Хто возьме на працу такога работніка, якому да таго ж 57 год? За апошнія дзесяцігоддзя жыццё ў нас толькі пагаршаецца. Уладзе, напэўна, падабаецца здзекавацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мерцвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем», – напісаў сваім лісце на свабоду Александр Яскевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, спадар Яскевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста, Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району, выказвае заўвагі да зместу перадач «Свабоды». Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама «Сын Бальверы». Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. Свабоду я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як не дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкляму для свабоды, як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё. Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала передача «Поштова скринка 111». Листи слухачов на свободу читав і коментував Валентин Жданко.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучить так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.